Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda 85 yoshli buvisini urib o'ldirib qo'ygan yigit 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Zamon ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, yigit uyida mast holatda bo'lgan va 1938-yilda tug'ilgan buvisi bilan janjallashib qolgan. U buvisining tanasini turli joylarga jarohat yetkazgan. Shundan so'ng tez tibbiy yordam chaqirilgan va jabrlanuvchida biologik o'lim holati qayd etilgan. Sudlanuvchiga ko'ra, 85 yoshli buvi 1 yildan beri yura olmagan va yigit uning yagona boquvchisi bo'lgan. Buvim bilan 10 yildan buyon birga yashardik. Ota-onam vafot etgan. O'sha kuni avval buvimni ovqatlantirdim, hatto bir qadah aroq ham quyib berdim. Ehtiyotsizlik tufayli buvimni yiqitib qo'ydim. Keyin jahlimni chiqargani uchun urdim. Ertalab o'zini yomon his qilayotgan edi. Men dori berib tez yordam chaqirdim va uxlab qoldim. Keyin bilsam u o'lgan ekan, deydi sudlanuvchi. Ma'lum qilinishicha, yigit jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.